Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamınız xeyir bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň telewizionasy 24-nji iýulda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy görkezdi we onuň Aşgabatda urulan awtobus durulgalaryny görmäge barandygyny habar berdi. 2018-nji ýylda 50 mingden gowrak Türkmenistanly Türkiýeye göçüp baryptyr. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri diňleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Owanstanda 18 ýyl bäri dowam edýän uruşy soňlamak boýunça parahatçylyk urundaky tagallalaryň gaýtadan güýçlenen wagtynda ýurdun bir näçe ýerinde bolan hüjümlerde 50-den gowrak adam wepat boldy. Kabulyň Gündogar bölüginde 25-nji ýylda bolan bomba partlamasynda adamdan 10 adam wepat boldy we 41 adam yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Owanstanyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidulla Mayarın Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä 25-nji ýylda janyndan geçen hüjümçi Magdançylyk ministrliginiň işgärlerini alıp bariyan avtobusun golayında ödünü partladıptır. İçeri İşler Ministerliğinin Medboğut Vekili Nasrat Rahimi pidarların ekletinin devlet işgärlerdi gynaytdy. Rahimi Gündogar kabulda yine iki sani partlamanın bolunluğunu şol sanda avtologda koyulan bombanın partladılandığını aytdy. Ortetin Suudi opozisiya lideri Aleksey Navalniyni 30 günlük tutsak etmek hakkında hüküm çıkardı. Navalniyinin 24-nji ýylda tutsak edilmegi Moskwanın şehir kengeşine agza bolmagy, dalaş edýän Dmitri Gudkovyň, Ivan Jdanovyň we Aleksandr Solovyovyň öýleriniň polisiýa tarapyndan barlanmagyna gabat geldi. Ona golay polisiýa ofiseri biziň öýlerimizi barlamaga geldi. Men oglum bilen Bulgariýada. Olar Dima maňa jaň etmäge ruhsat bermediler. Polisiýa 27-sine geçiriljek aksiýa boýunça maglumat gözleýär diýip Gudkovyň Valeriya Twitter'da yazdı. Moskvanın şehir kengeşine opozisyon dalaşgärlerin yene ikisi Yulia Galyamina we Lyubov Sobol 24-nji ýylda gejäniň ýarynda özlerinin Orsetiň derňew komitetine alınıp barlandygyny we günün ertesi merkezi saýlaw komitetiniň işine päskel bermek meselesi boýunça soraga çekiljegini mälim etdiler. Opozisiýa liderleri Moskwanın saýlaw komissiýasynyň garaşsyz dalaşgärleri hata bolmakdan ýüz öwürmegine garşy çykyş etmek üçin 27-nji ýylda ýürüýiş geçirmäge çagyrys edipdi. Orsetiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça geçirilýän derňewlere ýol başçylyk eden Robert Mueller, anyklanan netijeleriň prezident Donald Trumpy jogapkärçilikden boşatmaýanlygyny Kongressa tasdiklady. Öňki ýörite prokuror Mueller 24-nji ýylda eden köpden öýre garaşylan çykyşynda prezidentiň wezipesini terk eden soň oňa derňewlere päskilçilik döretmek taýyplama bildirilip, bilinjekdigini aýtdy. Mueller-iň çykyşy Trumpyň 2020-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna kampaniýa geçirýän wagtyny gabat geldi. Türkmenistanyň resmi topary 25-nji ýylda Owanstanyň Demirgazygyna sapar eder. Resmi maglumatlara görä Owanstanyň Faryab vilayatynyň Antxoy etrawyna uradylan türkmen delegasiýasy Akina stansiýasynda 10 kilometrlik demir ýolyň açylyş dabaratyna we Akina-Antxoy demir ýolynyň gurulyşynyň başlanmagy çäresine gatnaşarlar. Türkmenistan we Owanstanyň resmileri Akina-Antxoy demir ýol proýektini giňiltmek barada laýlaşyga 16-njy iýunda Hyratda gol çekipdi. Şeýle-de türkmen medpowatyna görä 24-nji ýylda Aşgabatdan Owanstana insanperwer kömeginiň nowatdaky tapkyryny alyp barýan ýörite awtokerwen ugrapdyr. Bu ýüklerin Owanstana sosial ykdysady kömegini bermek maksady bilen ugradylýanlygyny Owan halkyna muzsuz kömek hökmünde derman we medisina serişdeleriniň dokma önümlerinin we çağı giyimlerinin oku kitaplarının we etraplarının süýji önümlerinin iýberlenligini Türkmen döwlet habarlar gullugy mälim etdi. Gürgistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayew Moskwada Orsetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçirdi. Atambayew öz ýurdunda 2011-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda döwlet başynda bolan döwründe öz ýepesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýar. 25-nji ýylda Kremliň web-saýtynda çap edilen wideoda Vladimir Putin özüniň Atambayew bilen bir gün öň duşşanlygyny we öň Sowet ýurdundaky ýagdaýy hem tutuş merkezi Adyrgyondaky ýagdaýy maslahat edenligini mälim etdi. Gürgistan hem çynlyky içerki siýasy sarsygyny bilen ýüz-ýüz boldy hem hasta hakyky adyndan ikisi bilen we meniň pikirimçe bu sanda toxtamak gerek diýip Putin Gürgistanda 2005-nji we 2010-njy ýyllarda prezidentleri agdaryn we 100 çemet adamyň ölümine sebäp bolan hökümete garşy zorlukly protestler agdady. Ýurda siýasy durnuklulyk gerek we gürgit halkynyň ählesi Weliýewe başyndaky prezidentiň daşynda jewizleşip ýurdy sürmäge ýardym bermeli diýip Putin aýtdy. Putinyň çykyşy Atambayewyň we onuň oruna geçen Soronbay Jeenbekowyň arasynda garşylygyň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Gürgistanyň prezidenti Soronbay Jeenbekow Putin bilen 11-nji ýylda Moskwada duşupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.